Nevarētu būt nekādi strīdi vai jautājumi vai personas, kas saņem izdienas pensiju, bet kuriem ir, teiksim, invaliditātes, ja, tad viņi ir šajā te kategorijā personas ar invaliditāti. Ja, pat neskatoties uz to, vai saņem šo te izdienas pensiju vai nē. Nu, visticamāk, ierēģiņi to nepamanīja vai nu, politiķi nepadomāja. Nu, tad, ja ir arī, teiksim, persona, kas ir izdienas pensijas saņēmēji, un ir sasniegusi no šo te vecuma pensijas vecumu. Tātad arī šīs personas, protams, saņem šo te pabalstu.